Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić u pismu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zatražio podršku za pronalaženje trajnog i održivog rješenja za Kosovo i Metohiju. Ramuš Haradinaj ostaje pri stavu da takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine neće biti ukinute, ne isključuje ni mogućnost raspada vladajuće koalicije. Teška saobraćajna nesreća kod Doljevca, jedna osoba je poginula, pet povređeno, među povređenima i direktor koridora Srbije Zoran Babić. Ekstremno hladno vreme odnelo 12 žrtava u Sjedinjenim Državama. U Čikagu jutro se izmereno -28 stepeni. Obeležava se nacionalni dan bez duvanskog dima, najavljeno donošenje zakona o potpunoj zabrani pušenja na javnim mestima. Sutra oblačno i toplije, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, najviša temperatura 11 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kom je, između ostalog, zatražio podršku za pronalaženje trajnog i održivog rješenja za Kosovo i Metohiju i pozvao ga da posjeti Srbiju. Vučić je zahvalio na podršci koju Amerika pruža Srbiji na evropskom putu, posebno na podršci i naporima Beograda za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Podsjetio je da je Trump već izrazio spremnost Vašingtona da pomogne dijalogu Beograda i Prištine kako bi se našlo rješenje za vekovni problem Kosmeta.
Srbija je posvećena dijalogu i pristupa mu hrabro i realno, razmišljajući o budućnosti svih na Zapadnom Balkanu. Istakao je Vučić i dodao da je naša strana ispunila sve obaveze iz Briselskog sporazuma. Međutim, kaže, Srbija ne može sama da reši taj težak problem. Prema njegovim rečima, takse koje je uvela Priština na robu iz centralne Srbije predstavljaju opterećenje i nepremostivu prepreku za nastavak dijaloga. Te mere, kaže Vučić, ne samo da nanose štetu srpskoj ekonomiji, nego i ugrožavaju život Srba na Kosovu i Metohiji. Naglasio je još jednom da istog trenutka kada Priština ukine tu nerazumnu i štetnu meru, Srbija će biti spremna da nastavi dijalog.
O pismu američkom predsjedniku Trumpu predsjednik Vučić je govorio i na konferenciji za novinare nakon susreta sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Sa konferencije se upravo vratio naš Nikola Denčić.
Predsjednik Vučić traži podršku za pronalaženje trajnog i održivog rješenja za Kosovo i Metohiju i u Sjedinjenim Američkim Državama. Nada se nastavku pregovora sa Prištinom, ali ne pre ukidanja taksa. Da ga čujemo.
Pošto sam pisao i pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, da razumemo koliko je važno da svoje probleme rešavamo, a da ih ne ostavljamo za budućnost. Da ljudi razumeju, iako ja znam da je to gotovo nemoguće, ali sa 1% ili 2% ili 3% šanse vredi pokušati. Čak i za to ostaće u istoriji da ste pokušali da rešite problema i muka neke buduće generacije. Ova situacija sa taksama urušava svaku vrstu i kredibiliteta razgovora i poverenja, i ako vi niste u stanju da ukinete anticivilizacijske takse, o čemu mi onda govorimo? O kakvom rešenju govorimo? Tako da nisam optimista nimalo, ali to ne znači da zato što nisam optimista da ću da počnem da privlačim političke poene koji bi bili zasnovani na licemerju i laži.
Tak se ugrožavaju privredni razvoj i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, poručili su predsjednik Vučić i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Uprkos svemu, spoljnotrgovinska razmjena Srbije i Bosne i Hercegovine stalno napreduje. Prošle godine dostigla je vrhunac od 1,9 milijardi evra, a predsjednik Vučić najavljuje i nove zajedničke investicije Srbije i Republike Srpske, posebno izgradnju autoputa.
Mi ćemo zajedno da otvorimo radove na to putu kojim ćemo spojiti Bijeljinu preko Kuzmina sa autoputem Beograd-Zagreb, dakle, i imati time obezbeđen autoput Beograd-Bijeljina, zatim će Republika Srpska i predsjednik Dodik da nastave prema Brčkom. Da vas obavestim da je Srbija preuzela na sebe obavezu da izgradi most preko Save, dakle oko 100 miliona evra, i mi ćemo ga u potpunosti brzo izgraditi. Mi smo se dogovorili da nastavimo jedan program koji smo krenuli sa podrškom mladim preduzetnicima do 35 godina. Mi smo doneli odluku i naše vlade će to provesti u delo. Srbija će dati za mlade preduzetnike u Republici Srpskoj 1 milion evra, a Republika Srpska 500.000 evra. Mi ćemo značajno subvencionisati investicije iz Republike Srbije, ali i druge strane investicije na teritoriji Republike Srpske.
Za razvoj privrede i ekonomije Republike Srpske važna je podrška Srbije, rekao je Milorad Dodik, iako za neke od zajedničkih projekata često nema saglasnosti u Sarajevu. Da čujemo Milorada Dodika.
Što se tiče Bosne i Hercegovine i njenog odnosa prema Srbiji, mislim da ljudima u Bosni i Hercegovini mora da bude jasno da je Srbija najvažniji faktor stabilnosti i bezbednosti, ali i razvoja u čitavom ovom regionu. I Srbija je nezaobilazan faktor. I što prije shvate svi, i Srbija ima dobre namjere, sve one projekte koje se ponude iz federacije, Srbija je spremna na neki način da izabere one najvažnije i da ponudi podršku i na prostoru federacije. Ali problem što takvih projekata nema i da se na neki način sistematski izbjegava ta vrsta saradnje. To nije krivnja Srbije, nego naravno oni koji misle da je to nešto što je za njih nedolično. Hoću ovo da kažem još, da sam pozvao u ime predsjedništva gospodina Vučića da u terminu koji se dogovorimo posjeti Bosnu i Hercegovini, da tamo nastavimo razgovore o ovim mogućim projektima.
Dodik je na konferenciji govorio i o pokrenutoj inicijativi o promjeni imena Republike Srpske.
To nije u skladu s Ustavom. Naravno da međunarodna zajednica tamo, da je Republika Srpska nešto učinila i rekla slične težine, vjerovatno bi seriji se održavali međunarodni sastanci da osude Milorada Dodika i Republiku Srpsku antidejtonsko ponašanje i tako dalje. Da li ima egzaktni primjer da rušenja ustavnog poretka, ako vi tražite da se ukine naziv Republike koja sastavlja Bosnu i Hercegovinu. Član 1 Ustav, stav 3 kaže Bosna i Hercegovina je sastavljena od Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, piše punim nazivom. Član 1 Ustava. Za nekom pravniku treba da objašnjavate šta je to.
Milorad Dodik i Aleksandar Vučić razgovarali su i o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina Jasenovac. Najavili su da će u izgradnju Srbije uložiti 75%, a Republika Srpska 25% sredstava. Kako su poručili, to će biti zalog za budućnost, kako se takve stvari nikada više ne bi ponovile.
Hvala, čuli smo Nikolu Denčića, izveštaj sa konferencije za novinare posle sastanka predsjednika Vučića sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Govorili smo i da je predsjednik Vučić u pismu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu zatražio podršku za pronalaženje trajnog i održivog rešenja za Kosovo i Metohiju i poruku da su takse koje uvela Priština na robu iz centralne Srbije opterećenje i nepremostiva prepreka za nastavak dijaloga. Inače, američki ambasador u Prištini Filip Kosnet jutros se sastao sa političkim liderima privremenih prištinskih institucija Hašimom Tačijem, Kadrim Veseljem i Ramušom Haradinajem. Glavna tema razgovora bio je zahtev Sjedinjenih Država za ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj ostaje čvrsto pri stavu da takse uvećene 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine neće biti ukinute. On ne isključuje ni mogućnost raspada vladajuće koalicije. Posle niza sastanaka sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom i liderima stranaka vladajuće koalicije i zahteva Vašingtona da Priština ukine takse, Haradina je ponovio da je to, kako je rekao, suverena odluka vlade Kosova.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači bio je prilično neodređen i uzdržan kada su ga novinari pitali o ishodu razgovora sa ambasadorom Kosnetom. On je rekao da je taj sastanak doprineo pojašnjavanju narednih koraka i jačanju saradnje sa Sjedinjenim Državama, prenose prištinski mediji. Kosovo će ostati doživotni prijatelj sa Amerikom, ni pojedinac ni program ne mogu uticati na to partnerstvo, naveo je Tači.
Američke vlasti neće odobriti vizu ni jednom kosovskom zvaničniku posle odbijanja Prištine da ukine takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, preneli su prištinski mediji. Kako se navodi, time je počela primjena konkretnih mera prema zvaničnicima u Prištini, a posle odluke tamošnje vlade da takse i dalje ostaju na snazi.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn očekuje novo pokretanje dijaloga između Beograda i Prištine. Hahn je na početku neformalnog sastanka šefova diplomatija Evropske unije u Bukureštu poručio kako se nada da će neki ljudi pokrenuti i shvatiti šta je ulog u tom dijalogu. Naveo je da će jedna od tema drugog dana sastanka sastanka biti situacija na Zapadnom Balkanu. Evropskim šefovima diplomatija na sastanku u Bukureštu sutra će se pridružiti i kolege iz zemalja kandidata za članstvo u Uniji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uručio je ključeve 24 stana mladim bračnim parovima i porodicama interno raseljenih u severnom delu Kosovske Mitrovice. Đurić se u Mitrovici sastao sa studentima univerziteta, a potom otvorio novi objekat, istureno odeljenje predškolske ustanove Danica Jaramaz. Javlja Tanja Vujsić.
Marko Đurić je još jednom naglasio da vlada Srbije trenutno finansira 141 projekat koji se realizuju u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Ja sam na sastanku u Zvečanu zamolio predsednike svih privremenih organa, sve gradonačelnike, rukovodioce svih institucija na Kosovu i Metohiji da podnesu predloge, inicijative za to šta treba da uradimo u njihovim sredinama, zato što želim da i u dogovoru sa predsednikom Vučićem i gospođom Anom Brnabić da do Sretenja dopunimo ono što smo već krajem prošle godine usvojili i da bismo onda mogli da oko Sretenja usvojimo dopunu uredbe vlade o investicionom programu za Kosovo i Metohiju, kojom bismo obuhvatili još ovakvih stvari, kao što je ovaj vrtić, kao što su nove stambene zgrade, kao što su sve one stvari koje su potrebne u infrastrukturnom i životnom smislu u našem narodu.
Predsednik privremenog organa Severne Kosovske Mitrovice, Aleksandar Spirić, zahvalio je državi Srbiji na svemu što čini za Srbe na Kosovu.
Nismo od onih koji zarad jeftinih političkih poena koriste Kosovo, nego isključivo odgovornosti, kao što je i sam direktor rekao, 141 projekat, bit će ih još, ozbiljnost na maksimalnom nivou i sva sredstva koja stižu iz Beograda naravno troše se na transparentan i javan način, kao što i veliki broj predstavnika medija to i ima uvid. Ono što nas ohrabruje jeste da država Srbije sa nama je direktor i to će biti i u buduće konstantno, složno i ujedinjeno činimo i gradit ćemo i imamo tu sreću što ćemo još jedan projekat kad su u pitanju naši najmlađi, naša budućnost, već za par meseci krenuti sa gradnjom i aneksom obdaništa centralnog Danica Jaramaz.
Jutros je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju studentima Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici zahvalio na tome što su skoro mesec dana svakodnevno dizali svoj glas protiv taksi koje je uvela Priština. Student prorektor Nemanja Biševac kaže:
mi smo protestima u prethodnih meseci i po dana jasno stavili do znanja da se ne slažemo sa potezima prištinskih vlasti. Pokazali smo jedno jedinstvo koje je kod studenta prisutno na svakom koraku i nećemo dozvoliti u narednom periodu da bilo ko bilo čime razbije to jedinstvo. Što se tiče naših akcija, naravno nastavićemo sa protestima i performansima. Protestovat ćemo i čak ako bude trebalo protiv najavljenog ujedinjenja Mitrovice. Pokazali smo i pokazivaćemo i dokazivaćemo državi da može na nas da se osloni.
Ovome dodajmo i to da će sutra u Kosovskoj Mitrovici u podne ispred zgrade Euleksa biti održan protest pod nazivom protiv aneksije Severne Kosovske Mitrovice.
Jedna osoba je poginula, a pet ljudi je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu kod Doljevca. Među povređenima je i direktor Koridora Srbije Zoran Babić. Javlja Dejan Tasić.
Jedna žena je poginula, pet osoba je lakše i teže povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 8 sati 20 minuta dogodila na naplatnoj rampi kod Doljevca. U sudaru su učestvovala tri automobila i nije jasno kako je do nesreće došlo. Među povređenima je i direktor Koridora Srbije Zoran Babić, koji prema prvim informacijama ima prelom butne kosti. Povređeni su zbrinuti u urgentnom centru kliničkog centra u Nišu i prema prvim informacijama tri osobe imaju lakše povrede, dok su dve osobe zadobile teže telesne povrede.
Lečenje Zorana Babića se nastavlja u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, kaže Zoran Radovanović, direktor Kliničkog centra Niš, objašnjava i kakvo je trenutno stanje povređenih.
Pošto postoji taj neki interval postojeći povreda, takvih teških telesnih povreda, kod serijske frakture rebara i odnegračenja pluća može doći do kasnih komplikacija, ali kažem, sve smo predvideli, pacijentke je u potpunosti na aparatima, u smislu na aparatima pratimo je, pratimo stanje krvi, analize se rade potrebno, radimo dopunsku diagnostiku, znači možemo da konstatujemo da teške telesne povrede u teškom stanju, ali stabilna i svesna. Kod ovo troje pacijenta, jedan pacijent je odmah opušten kući i ja očekujući još dvoje pacijenta u toku dana biti opušteno kući, jer su, kažem, radi se o poderotinama, nagničenjima koje su dosta karakteristično za saobraćajne nesreće, tako da će biti stabilno stanje kod svih njih.
Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u saobraćajnoj nesreći na putu Zaječar-Paraćin u blizini Boljevca. Povređeni su zbrinuti u zdravstvenom centru u Zaječaru.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ekstremno hladno vreme i dalje pogađa delove Sjedinjenih Američkih Država. Snežne oluje su do sada odnele 12 žrtava. Najviše ugrožen Chicago, gde je jutros izmerena temperatura od -28 stepeni Celzijusa. Gradske službe uglavnom normalno funkcionišu, ali su zatvorene škole, a pošta je privremeno obustavila isporuku pošiljaka. Pripremio Milenko Marković.
Posle Aljaske, Chicago i država Illinois su oduvek bili jedna od najhladnijih oblasti u Americi. Ipak jutrošnja temperatura od -28 stepeni Celzijusa nije rekordna, jer je u januaru 1985. godine zabeležen 31 stepen ispod nule. Stanovnici Chicaga kažu da je sve mnogo gore jer duva jak vetar.
The weather is frigid.
Vreme je hladno, stalno je mećava, a vetar je izuzetno jak. Ne prestaje da duva i ništa ne može da se vidi.
Javni prevoz u Chicagu uglavnom funkcioniše, s tim da su neke linije zatvorene, a kod nekih ima manjih kašnjenja. Meteorolozi kažu da je najveći problem led.
U situacijama kada imamo brz pad temperature, a zemljište je već bilo mokro od kiše, led počinje da se širi i da zahvata predmete i kuće, i zato je neophodno smanjiti taj pritisak.
Na ulicama i putevima nema mnogo vozila jer su saobraćajne vlasti upozorile vozače na poledicu. Oko 25.000 korisnika je tokom srede ostalo bez struje, ali je snabdevanje brzo obnovljeno. Lekari upozoravaju da izlazak napolje može biti smrtonosan.
Najbolje je da ostanete kod kuće. Ako ipak izađete, nemojte sami, jer ako padnete i polomite članak, bit ćete u velikoj nevolji. Naravno, nemojte da konzumirate alkohol i droge.
Državne škole su otkazale sve časove i aktivnosti, a i pošta je prestala da isporučuje pošiljke. Četvorodnevni hladni talas je pogodio i veći deo Srednjeg zapada i istočnu obalu. Povodom ekstremno hladnog vremena, preko Twittera se oglasio predsjednik Donald Trump, zapitavši se zašto nema globalnog zagrevanja kada je najpotrebnije.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Rolfe o reformi sistema plata. Ružić je rekao da će ove godine biti nastavljen dijalog o toj temi sa nadležnim ministarstvima, sindikatima i socijalnim partnerima i istakao kako je cilj da se ne ugrozi budžet Srbije, a da se unapredi materijalni položaj zaposlenih u javnoj upravi. Tržišta električne energije Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope treba da budu liberalizovana i što više povezana. Međutim, u tom poslu se nije mnogo odmaklo osim u Srbiji, gde je vidljiv napredak, kaže Jasmina Trhulj iz energetske zajednice Jugoistočne Evrope na konferenciji Elektroenergetika u regionu koja je održana u Beogradu. Zabeležila Nataša Ćimović.
Od svih zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u regionu, samo u Srbiji postoji berza električne energije. Uprkos tome postoje brojni projekti za povezivanje tržišta struje koji uključuju i članice Unije, pa je tako jedan od njih Italija, Crna Gora, Srbija, Hrvatska. Za sada to su samo lepe želje bez jasno definisanih rokova, kaže šefica sektora za električnu energiju Sekretarijata energetske zajednice Jugoistočne Evrope Jasmin na Trhulj. Prema njenoj oceni nije realno da svi odjednom budu povezani, ali kada se to dogodi moći će da računaju na velike uštede.
I naročito ako se iskoriste sve pogodnosti postojećih kontrolnih blokova, to je Srbija, Crna Gora i Makedonija i Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija. Uštede bi bile na nivou regiona oko 16 miliona evra godišnje. Najveće uštede su za elektromrežu Srbije i to je oko 5 miliona evra godišnje.
Tržište električne energije u Srbiji je otvoreno. Potrošači mogu da biraju od koga će da kupuju struju. Međutim, EPS i dalje drži veći deo kolača, kaže direktor sektora te kompanije za trgovinu na slobodnom tržištu David Žarković.
Na srpskom tržištu ima, čini mi se, sa septembrom 65 licenciranih snabdevača. 17 od njih je aktivno i imalo je ugovor o snabdevanju. Brojnost je tu, treba da vidimo zašto njihovo učešće nije veće i kakve su mogućnosti za to i šta će EPS uraditi po tom pitanju. Proces je spor i dugotrajan, ali najviše uznapredovao kod nas u Srbiji. Ja moram reći da je tržište po svim parametrima u najpozitivnijem smislu reči liberalizovano i otvoreno za sve učesnike.
Priče o tome da će liberalizacija tržišta električne energije odmah oboriti cene su vešto lansirane marketinške parole. Čulo se od pojedinih učesnika konferencije Elektroenergetika u regionu. Sa druge strane, otvaranje tržišta je, kažu stručnjaci, otvorilo niz drugih pitanja, od razvoja energetskog sektora do energetske bezbednosti.
Veliki trgovinski lanci koji rade u više država uvek traže i lokalne dobavljače koji mogu da garantuju kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Takva saradnja domaćim firmama obezbeđuje znatno širi krug potencijalnih kupaca, a trgovcima veću ponudu robe na rafovima. Kako to izgleda u Srbiji, na primjerima iz domaće proizvodnje hrane i kozmetike, proveravao je naš Ivan Jovanović.
Proizvodi poljoprivrednog gazdinstva Dolovac iz Futoga kod Novog Sada mogli bi uskoro da uđu i na police trgovinskog lanca DM. Milenko Dolovac kaže da su se za mesto u najužem krugu potencijalnih dobavljača tog lanca kandidovali preko javnog poziva.
Kruška, jabuka, breskva, malina, višnja. Za sada su to organski matični sokovi. Naš proizvod već za sada dovoljno dobar. Uvek postoji stepenica više. Mi ćemo to rado i prihvatiti i sugestiti. Tako da ćemo postići, ja mislim, jedan zaista vrhunski brend. To je bila i moja osnovna ideja kad sam mojoj porodici predložio da se bavim organskom proizvodnjom.
U ime trgovinskog lanca sa 20 naših firmi koje su se plasirale u najuži izbor, pre donošenja konačne odluke u naredna 3 meseca radit će tehnolog Marija Radojković.
Mi od vas ne tražimo nemoguće, nego ono što možete shodno vašim kapacitetima da izvedete, dobijete maksimalno proizvod kojim ćete biti i dalje vaši, svoji, autentični, a sa nekom možda inovativnom notom koju možda nemate mogućnost da sagledate i naravno standardi moraju biti ispoštovani, bez obzira koji je tip proizvoda u pitanju.
Prema rečima Ane Žegarac iz Razvojne agencije Srbije, ovaj program za rad sa domaćim dobavljačima zvanično je podržala i ta agencija.
Imali smo ideju prvo da 20-30 proizvoda samo uđe u inkubator, međutim, evo, kao što možete da čujete, 51 proizvod od strane 20 proizvođača i za nas je to bilo jako važno. Da veliki strani trgovinski lanac zapravo može da podrži razvoj privrede, odnosno privatnog sektora u Srbiji. Da unaprede svoje proizvode i da odgovore na zahteve tržišta.
Planirano je da domaći proizvodi koji prođu završnu selekciju na rafovima budu od juna. Interesovanje domaćih kupaca koristit će se kao putokaz za plasiranje tih proizvoda u inostranstvo.
Ministarstvo zdravlja će slediti jasne instrukcije Svetske zdravstvene organizacije kada je u pitanju potpuna zabrana pušenja na javnim mestima. Predlog tog zakona se ubrzano radi i ove godine će biti upućen vladi. Na Nacionalni dan bez duvanskog dima još jednom upozorenje da u Srbiji puši trećina stanovništva, a od posledica udisanja duvanskog dima godišnje umre 15.000 ljudi, zabeležila Jovana Obrenić.
Ko puši, zdravlje ruši, poznata je krilatica koju izgovaraju isključivo nepušači. Konzumenti duvanskog dima ne prihvataju kritike, savete, niti odustupaju od svog prava na uživanje u nikotinu. Da pušenje ugrožava zdravlje, upozoravaju i Svetske zdravstvene organizacije i predlažu uvođenje potpune zabrane na javnim mestima. Većina građana sa kojima smo razgovarali odobrava takvu odluku.
Ja se ne slažem, ja sam pušač, ali ipak moramo pratiti civilizovane zemlje i narod.
Pošto sam ja nepušač, svakako bih podržala ili da se jasno poveća broj, da se na neki način ugostitelji stimulišu da svoje lokale odvoje za nepušače isključivo.
Slažemo se s tim. Ne treba pušiti uopšte.
Saglasna sam, iako sam pušač.
To je dobra akcija i slažemo se protiv sa... Da ne puše bilo gde.
Hoće, puši, neka puši, ko neće da puši, neće da puši.
U svetu u proseku puši oko 20% populacije, u evropskim zemljama 28%, a u Srbiji je gotovo 40% pušača, ističe direktorka Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Žofija Pustaji.
Usvojene su neke zakonske regulative koje, na primjer, predviđaju da ne bi trebalo da se puši u radnom prostoru. Ipak i dalje u barovima i restoranima pušenje je dozvoljeno. Ali ukoliko su Turska, Rusija, Grčka i mnoge druge zemlje gde nismo mogli ni da zamislimo da će pušenje biti izopšteno, uvele potpunu zabranu pušenja na javnim mestima, onda to može i Srbija, koja je, da podsjetim, ratifikovala konvenciju o kontroli duvana i očekujemo da vlada sprovede potpisano.
Novi zakon je u pripremi i potrebno je sa Evropskom unijom usaglasiti još nekoliko direktiva, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
To predviđa kompletnu zabranu pušenja u zatvorenom prostoru, u svim javnim objektima, takođe borba protiv ne samo klasičnog duvana, nego borba i protiv korišćenja nargila, elektronske cigare itd.
Od 2010. godine pušenje je zabranjeno u svim radnim prostorima, ali ne i u ugostiteljskim objektima, što bi sada trebalo da se dogodi. Strah da će imati manje posla muči ugostitelje, ističe direktor poslovnog udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Georg Genov.
Mi se zalažemo na drugi način, da restorani i vlasnici koji odluče da nema pušenja u njihovim restoranima, da se stimulišu na određeni način kako bi mogli da jednostavno ima interesa da radi.
Potpuna zabrana pušenja na javnim mestima uvedena je u pojedinim zemljama, među kojima su Rusija, Grčka, Turska i susedna Hrvatska. Postoje istraživanja koja pokazuju da je upravo zbog toga stopa pušača opala.
Studenti univerziteta u Beogradu smatraju da društvo u Srbiji još uvek toleriše porodično nasilje, kao i da je neadekvatna reakcija državnih organa na nasilje nad ženama. To su rezultati istraživanja koje je na uzorku od 1403 ispitanika sproveo Centar za međunarodnu politiku, pripremio Aleksandar Milivojević.
Analiza upoznatosti studenata sa pojmom rodne ravnopravnosti u našoj zemlji pokazala je da je najveći broj ispitanika, preko 57%, odgovorilo da je to jednako učešće muškaraca i žena u donošenju svakodnevnih odluka. Najveći broj ispitanih studenata kao glavni razlog za veliki rodni jaz u Srbiji navodi ekonomsko učešće i šanse, ali i nivo obrazovanja. Istraživanje je pokazalo da studentkinje smatraju da je seksualno uznemiravanje najveći problem sa kojim se žene susreću u Srbiji, dok su prema mišljenju studenata nejednake plate za ista radna mesta glavni problem pripadnica lepšeg pola. Prema mišljenju studenata, muškarci nisu diskriminisani u srpskom društvu, dok manje od polovine studentkinja smatra da diskriminacija jačeg pola ne postoji. To nam je potvrdio i Lazar Subotić, koordinator za istraživanja javnog mnjenja Centra za javnu politiku.
Naveo bih da su studenti izrazili mišljenje da su recimo muškarci priliku zapošljavanja u oblasti dadilje i plesača ili ti baletana diskriminisani, za razliku od lepšeg pola. Muški studenti smatraju da su prilikom brakorazvodnih parnica muškarci diskriminisani prilikom dodele svojatestva nad decom i dodele imovine.
Studentkinje su u većem procentu saglasne da bi trebalo izjednačiti zakonsku granicu za odlazak u penziju. Većina studenata smatra da su pripadnici LGBT populacije diskriminisani prilikom zapošljavanja, a istovremeno preovladava stav da ne bi trebalo omogućiti zaključivanje istopolnih brakova. Aleksandar Klarić, predsjednik Centra za međunarodnu javnu politiku, kaže da su istraživanja u kojima učestvuju studenti važna kako bi se čuo glas mladih ljudi.
Obrazovani mladi ljudi su osnova i pretpostavka svakog progresivnog društva. Zato je veoma važno da svakodnevno analiziramo njihove stavove, osluškujemo njihova mišljenja o različitim temama, kako bismo na vrijeme detektovali određene probleme i kreirali bolji ambijent za njihovo napredovanje.
Srbija zauzima 40. mesto u svetu po pitanju rodne ravnopravnosti, što je bolje od zemalja u regionu. Ipak iz Centra za međunarodnu politiku apeluju da je neophodno nastaviti na unapređenju rodne ravnopravnosti, pre svega kroz zakonodavni postupak i obrazovne institucije. Oni veruju da bi se tako stavovi društva po svim pitanjima prilično poboljšali.
In memoriam.
U Nišu je u 84. godini preminuo naš kolega Dragan Dimitrijević. Novinarsku karijeru započeo je u Leskovačkoj Našoj reči. U Niš prelazi 1970. godine, gde je sve do penzije radio kao dopisnik Radio Televizije Beograd. Izveštavao je sa značajnih događaja u Nišu za Novosti dana, ali i mnoge druge emisije prvog programa Radio Beograda, od poljoprivrede do kulture. Dragan Dimitrijević će biti sahranjen narednog četvrtka u 11:30 na novom groblju u Nišu. O terminu i mestu održavanja komemoracije javnost će biti naknadno obaveštena.
Sport, sa nama je Slobodan Igrutinović.
U Beogradu je obavljen žreb za završni turnir Kupa Radivoja Koraća, koji će se od 14. do 17. februara igrati u Niškoj hali Čair. Parovi su FMP Sveti Đorđe, Partizan Novi Pazar, Crvena zvezda Dinamik i Mega Bemax Borac. A u Taškentu je obavljen žreb za Davis Kup, meč između reprezentacije Uzbekistana i Srbije. Naš prvi rek je Dušan Lajović i Sanjar Fajzijev otvorit će duel, a potom će snage odmeriti Denis Istomin i Filip Krajinović. Drugog dana takmičenja, također sa početkom u 9 sati, na programu je dubl meč Istomin-Fajzijev, Viktor Trojicki i Nikola Milojević, a nakon njih i pojedinačni mečevi Istomin-Lajović i Fajzijev-Krajinović. Selektori imaju pravo izmene igrača do sat vremena pre početka meča. Pobednik duela izborit će mesto među 18 najboljih na završnom turniru u Madridu od 18. do 24. novembra. Meč dve reprezentacije možete pratiti u direktnim prenosima na drugom programu RTS-a.
Hvala, opširni o sportu u žurnalu posle novosti dana. Završeno je prvo polugodište za osnovce i srednjoškolce u centralnoj Srbiji. Đaci su od sutra na zimskom raspustu, a u školske klupe se vraćaju 18. februara. Za đake u Vojvodini već je počelo drugo polugodište. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 1 stepen, u Nišu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Od sutra do nedelje, zbog značajnog porasta temperature i jakog vetra, doći će do naglog topljenja snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru maglovito, tokom dana oblačno i toplije, samo ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna od 5 na istoku do 11 stepeni na zapadu. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna plus 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.